Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsemmilkom l-studio sa' Campus FM nil-għankom għal-programm iħor fil-sensila Cocktail Linguistiku fl-imkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Il-lingwa bħala komunikazzjoni umana tħaddam fija it-transfer intenzjonali jew involontarju tal-informazzjoni minn bniedem jew grupp għal ieħor. Qegħdin nitkellmu fuq komunikazzjoni formali jew informali u fuq komunikazzjoni strumentali u espressiva, atti komunikattivi li jintrabtu mal-kultura. U meta nitkellmu fuq il-kultura fil-lingwa nifhmu trasmissjoni tal-informazzjoni minn ġenerazzjoni għall-oħra u minn qasam għall-ieħor fl-istess ġenerazzjoni. U fil-kuntest tal-komunikazzjoni hemm mhux biss trasmissjoni tal-lingwa imma anki r-riċeviment tal-lingwa. Għaldaqstant is-sensiela Cocktail Linguistiku tipprova tifli trasmissjoni u r-riċeviment tal-lingwa biex tingħara fil-kultura ta' ġensna. Imma s-sensiela ma tistax iżżomm lura milli tarrex ukoll fit-tnissil tal-elementi li jsawru l-sinna. Ħalli jingħarfu l-eruq tal-kultura Maltija. Ħanibda proprju bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum. Xi tfisser il-kelma faħal?
Il-kelma faħal, mela, aħna bħala tifsira sewa faħal ngħidu li huwa żiemel b'saħħtu, dak li bl-Ingliż jiġi l-Istaljen. U l-plural ta' faħal huwa fħula. Imma hawnhekk Sulejn iridu nidħlu fl-erja tal-laqmijiet li aħna nagħtu laqmijiet kważi lil-ġurġin, imma laqmijiet mhux dawk li jibqgħu biex niftehmu, bħal meta inti tmur fraħal u tistaqsi għal xi ħadd bil-laqam, imma laqmijiet bħal meta inti bniedem tajru xi ħaġa, ġimgħa l-oħra tkellimna fuq ċiċċa, jekk tiftakar sewa, dell-affarijiet jiġifieri, u hawnhekk għandna faħal. U bħala laqam, dina tintuża kultant meta aħna nagħtu għal xi individwu f'sens peġġorattiv biex ngħidu li dak l-individwu huwa bla għal. Avolja forsi jkun b'saħħtu, għax faħal stalien jkun b'saħħtu ħafna. Kultant ukoll nużaw faħal fis-sens ta' wieħed bla rażan, wieħed bla responsabilità. U f'sens inqas negattiv tarġa' jista' inti tuża faħal għal raġel li ma jkollu xejn negattiv fih, ma jkun b'saħħtu. Allora tgħid dak fih faħal ta'. Hemm ukoll it-tifsira ta' wieħed mod hija żina, iħobb jiżejjer speċi sewwa wieħed sabiħ ferriħi, dawn huma kollha. Hemm tifsirijiet ta' faħal u kollha huma rreġistrati fil-kitbiet Maltin, nsibuhom ġifieri. Issa xi tfisser li? Li dan it-terminu fil-mentalità Maltija kien jissarraf f'sens ta' karatteristiċi interessanti. U allura inti tara ħmot u l-ieħor jara ħmot ieħor, però dejjem jiġġenera xi karatteristika marbuta ma' daż żiemer.
Fil-fatt jiena qatt mhu żgħidha b'dan il-mod faħal għalija huwa raġel goff, raġel mamul naqrab l-addoċċ, ġifieri m'għandux jaqsam qisu xejn ma li qed ngħidu hawnhekk.
Dak li qed tgħid inti.
Kważi karikatura.
All right, imma huwa estensjoni ta' sens negattiv, peġġorattiv tal-bniedem, sewa, li ikun daqsxejn bniedem bl-għaqal u goff, għax huwa kbir, allura edha estensjoni ta' dik. Iva, interessanti wkoll. Imma għandha aspett ieħor din il-kelma, għaliex faħal ukoll tista' tfisser mewġa ġejja għat-tul dik li aħna nsejħula imbatt. bl-Ingliż tiġi l-swell, għax tkun ġejja daqsxejn fit-tul din. Tantu hekk li nsibu l-espressjoni baħar infaħħal. Infaħħal huwa l-participju minn faħal sewa. Li tfisser baħar b'mewġ ġejja t-tul, ġifieri baħar bl-imbatt.
Sewa.
Min ikun mitħla ta' dgħajjes jaf l-imbatt kif irid jidħlilhom sewa. U dina meta qed ngħidu aħna baħar infaħħal. Tfakkarna fl-espressjoni Ingliża white horses, għax hemmhekk għandek ukoll il-paragon ma' żwiemel, però nfakkar ukoll li white horses u aħna tkellimna fuq din fil-modi, white horses l-ekwivalenza tagħha fil-Malti hija naċ, in-naċ tal-baħar. Right? Hija ħaġa interessanti. Però anke hawnhekk għandna ukoll żwiemel jidħlu bħala aspetti ta' kif jimmaġinaw il-bahar jista' jkun, għax għandek is-saħħa l-qawwa, il-bahar jaf ikun goff, kif semmejt inti wkoll, sewa, u jaf ikun ta' ħsara għalhekk li jkun.
Mru għal xi ħaġa oħra li x'dari bniedem kienu jgħidulu fażolu.
Mela inkomplu bil-laqmijiet. Hawnhekk sewa ta' dak li aħna nlaqmu lil xulxin. Fażolu kien laqam li jingħata lill-bniedem fidil. Imma fidil fis-sens li malajr titħaq bih kif trid baħnan. Mhux fidil bħala faithful, imma fidil bħala simpleton hawnhekk sewa. U dina l-idea x'aktar xi li ġejja mill-isqalli għax insibu fażolu fl-isqalli fis-sens ta' stramp jew falz jew giddieb. Sewa, u allura hemmhekk tkun tatna dik it-tifsira. Però aħna fil-Malti maħallejniex bħala giddieb jew falz, imma saret bniedem li huwa kif taqbad tagħmel li trid bih baħnar.
Baħbuħ.
Baħbuħ hekk dik il-kelma li kont tifittex.
U għaliex mara pereżempju jgħidula fenka?
Tara qed inkomplu.
Meta mara forsi toħroġ tqila ħafna drabi.
Eżatt, eżatt, u kultant toħroġ tqila anke meta tkun għadha tredda. Sewa għax tkun spiss. Naturalment hawnhekk il-Malti jidħol fil-qasam figurattiv sewa. U allura iqabbel lil din il-mara, saħna hawnhekk ukoll qed immorru fi żmien naħseb jiena ħannajt fi żmien li modi, però jiena fi tfuliti niftakar li dikka kienet tenduża kien ikun hemm nisa li l-familji kienu jkunu kbar 14 qed tifhem u kienu kważi kważi mingħajr nifs kull sena kien ikollhom il xi ħadd temna. U l-paragun huwa ovvju hawnhekk sewa x'qiegħed ma' fenka li kollha bottons ramex. Allura hemmhekk għandek dan il-paragun u kif dejjem għadna huma joħorġu il-paragoni qablu ma l-aspetti li huma emissu magħhom, l-aspetti li huma komuni għalihom, it-trobbija tal-fnik kienet issir fi djar komuni, kważi kważi kulħadd kien ikollu xi gard l-nar, jew bit-tiġiċ jew bil-fnik, għax kienu isbuha
li
mhux hekk u ma ngħidu hekk tieħu wkoll ikel xejn ġenwin wkoll.
X'kienu l-ħrejjef tal-forna?
Dina espressjoni interessanti rari li nsimuha għalhekk. Għaliex fil-kultura Maltija ta' dari nsibu dawn il-ħrejjef tal-forna, però rridu nkunu nafu l-ewwel x'inhi forna. Forna minn forn, għax forna tfisser forn żgħir. Issa dan il-forn żgħir kien ikun fejn il-forn normali, il-kbir, mela immaġina għandek il-furnar sewa għandu il-forn fejn qed jaħmel ħobs, alright? U ħdeh kien ikollu forn żgħir biex idaħħal il-ħatab. Ftemna, kultant kien iżommhom hemmhekk il-ħatab biex il-ħatab jinxef. Però li hu interessanti wkoll. Fil-forna, dan il-forn iż-żgħir, kienet tintuża biex jaħmu l-kejkijiet u jżommu kif qed ngħid il-ħatab niexef bħala fjuwel. Imma kien hemm drawa U dina hija reġistrata fid-dizzjonarju tal-professura Kulina sewwa din id-drawa. Illi l-ħrejjef tal-forna kienu jkunu l-istejjer li kienu jgħidu u jħarfu. Għax kienu jgħodu jsaksku, sewwa għalhekk iħarfu. In-nisa tar-raħal ħdejn il-forna u ma jistennew ix-xwi.
Għalhekk mela.
Sewwa għalhekk huma x'inhuma il-ħrejjef tal-forna. Dew kienu jinġemgħu hemmhekk, tinsix kienet tkun bħala attività qisha għan-nisa sewwa biex jiltaqgħu jqogħdu.
Jimlew il-ħin.
U sadat tant qed jistennew ix-xwi ikun lest.
X'i tfisser gerbubi?
L-aġġettiv gerbubi ifisser li għandu għamla ta' gerbuba. U gerbuba hija ħaġa li titgerbeb bħal boċċa, ballun, żibġa. Xi ħaġa li titgerbeb, jiġifieri għandha ċ-ċans li timxi bit-gerbiba. Imma hemm rabta mal-kutrumbajza u l-gabirjola wkoll. U allura gerbubi tista' tirreferi għal xi ħadd li kien iħobb jaqlibha l quddiem biex jagħmel il-kutrumbajsi quddiem in-nies sewa jgħod speċi jiffanfra. Interessanti wkoll hija li tifsir oħra ta' gerbubi hija ta' wieħed mibrum u mbaċċaċ daqsxejn oħxon jiġifieri sewa. Hawnhekk kif qed ngħidu qegħdin naraw illi fil-ħajja ta' dari kienu anka jivvintaw jew jaraw xi terminu u jarawh jiffittja ma' karattru ta' xi bniedem u allura jaqlaw ilu hekk. Però mhux bil-forsi li kien jibqa' għaliex hawnhekk irridu noqogħdu attenti. Meta kien ikun xi laqam li mbagħad jibqa', xi tfisser? Illi dak il-laqam mbagħad jibda jintiret mill-membri tal-familja tiegħu. Allura mbagħad dak jiġi biex ngħidu hekk. Laqam tar-raħal. Ftehmna? Hawnhekk aħna m'aħniex qegħdin nitkellmu fuq il-laqmijiet tal-irħula, sewwa, fis-sens il-laqmijiet illi jintirtu.
Sum aġġettivi dawn.
Aġġettivi, ekku, ekku. Imma xorta wieħed isu.
Jekk jibqalek imbagħad forsi jsir laqam.
Mhux hekk nibħal meta pereżempju nkunu jiena wint qed naraw il-ġar raħ jisuċċass. Tgħidlu hekk, daqshekk mhux se tibqalu, kifhem?
X'i tfisser li dihom ma seba' soldi fuq xulxin?
Dela wkoll huwa aspett ta' xi ħadd li inti qed tiddeskrivjeh. Mela ħalli nibdewwek, inti sejjaħ tilha idioma sewwa seba' soldi fuq xulxin. Dina kienet tintuża bħala deskrizzjoni għal min kien ikun kiber imma baqa' qasir. Ġifieri kiber fleta u baqa' qasir. Ġifieri llum forsi ngħidulu tap wkoll u xek. Dari seba' soldi kienu jiswew mhux ħażin, sewa għaliex biss is-sold kien ikun kbir. Right, u munita daqsxejn tqila jkollok seba fil-but, kważi kienu jniżlulek l-qalzit u jċekxku ħafna. Imma xorta ma jkunu meta jkunu fuq xulxin ma kinux jagħmlu xi turrun, allura kienu xorta jidru osra. U hawnhekk għandek il-paragun kif jiġi seba' soldi fuq xulxin. Issa il-mistoqsija tagħna hija għaliex seba soldi pereżempju u mhux tmien soldi. Niftehmu għaliex seba. Hija ħaġa misterjuża, però jiena naħseb li seba, n-numru seba huwa marbut mas-sħuħija tagħha tinsiex li fil-kunċett tal-ġimgħa pereżempju seba' tiegħek.
Ġiġi kompluta.
Fir-reliġjon għandna seba' sagramenti, ġifieri fil-kultura diġà hemm din l-idea ta' seba'. Allura is-seba' hawnhekk anke daħal f'aspett soċjali.
Għaliex li l-ħamru niżi jgħidulhom tas-sikkina?
Ftit ilu konna nitkellmu fuq il-laqmijiet tal-irħula, ma hawnhekk dan hu fil-fatt laqam tar-raħal tas-sikkina. Huwa laqam kollettiv. Il-ħamru niżi fil-bidu, ġifieri ta' meta l-ħamru beda jiżviluppa, qed ngħidu sewwa, ħadd ma rid imur joqgħod il-ħamru. U l-bini u l-kera allura kienu baxxi ħafna. U allura spiċċa, la ħadd ma rid imur u l-kera tbaxxiet, alla spiċċaw marru joqogħdu fih l-aħar nies ta' Malta. Allura spiċċaw jgħidulhom li huma tas-sikkina għaliex kienu jkunu ġellidin, qed tifhem dak is-sens dawn huma n-nies ewlenin. Fhemna? Jiġifieri fil-ġrajja tar-raħal għandek dan dal-episodju biex ngħidu hekk issa kieku ikollna ċans xi darba naraw daqsxejn il-laqmijiet tal-irħula kollha u nsibu illi f'kull laqam tar-raħal
hemm
storja, ħafna minnhom mhumiex żbieħ. Fhimt allura jisu dak li jkun ma tantx ikun iridhom. Imma jiena naf ħbieb tiegħi li kienu mill-Ħamrun kienu jiftaħru li huma tas-sikkina. Fhimt issa b'din il-ġrajja li qed ngħidu hawnhekk hija kważi xi ħaġa li ġalek tisħi. Fhimt? Proma x'kulħadd l-istess. Issa aspett ta' perċezzjoni wkoll.
Ħamura l-kelma din id-darba xi tfisser dindu?
Dindu. Dindu huwa fil-maskil, dinda fil-femminil u mbagħad għandna l-plural dindi aħna wkoll.
Kelma tfal din?
Eħe, parti minna, sewa, però anka wkoll tintuża fost il-kbar ukoll. U għandha diversi tifsiriet, però hija kelma li kienet tintuża fl-imoddi. L-għunet kienet kelma ta' tfal li kienu jgħidu meta kienu ikunu qed jitkarbu għal xi ħaġa bħal xi tojja u flus. Per eżempju, l-lom tini dindi. Tini xi ħaġa jew dindu skont kif ikunu jridu. Mbagħad it-tieni tifsira, it-tfal kienu wkoll jgħiduha meta kien ikollhom xi wġieħ. Ikun qed jibki t-tifel żgħir sew hija ma x'għandi għandi dindi. Illum forsi ngħidu għandi mimmi, eċetera, ma dindi kienet tintuża u dindu wkoll. Hija taqsira wkoll ta' dundjan. Ma ukoll fil-lingwa ta' tfal, dundjan u dindu. U kienet ukoll tfisser sabiħ, ara kemmu dindu, ara kemmu sabiħ. Konness magħha, issa ngħidlek kif, insibu rrekordjat li bil-Gara kienet tingħat il-kelma dindma. Din qiegħda rreġistrata fil-professur Akulina biss hemmhekk bis-sebtadini. Jgħid li dina kienet tinstema' Birkirkara. U l-idjoma li jagħti hija bid-dindma li tfisser bil-buri, bin-nervi, bil-geddum. U allura dindma minħabba għandek n-dma fin-nofs, faċli kienet titqassar u ssir dinda. U allura tiġi toqrob lejn dindu. Okej? U ġifieri wieħed kien jgħid li roħ dak bid-dinda. Ġifri bil-nervi. Alright? Ġifri jkunu affarijiet hekk. Il-lingwa hekk taħdem u hekk tiżviluppa wkoll fil-sesin. Però xi uħud minnhom bħal dawn il-kliem ħafna minnhom dawn jitilqu miċ-ċirkolazzjoni ma jibqgħux komuni u allura jintesew ma jibqgħux jintużaw għalhekk jintesew sewwa u xi uħud minnhom imutu. Huwa ħaġa tajba li nirreġistrawhom u nirrekordjawhom għaliex ngħidu għala xi darba kellna dawn il-kliem. Sewa?
X'inhu Sulinu?
Sulinu hija kelma oħra minn dawn illi qegħdin ngħidu aħna illi llum m'għadix tintuża u forsi intużat rari fil-moddi għaliex hija kelma speċjalizzata. Sulinu, mit-Taljan Solino, tfisser lon separat. Taqmis ta' raġel, l-qomos tal-irġiel kien ikollhom lenuq jinqalgħu.
Mhux parti mill-qmis.
Mhux parti mill-qmis, mhux ħaġa waħda, għax inti lon tkun tista' tbidlu ma' qomos differenti. Ftehna? U forsi dak kien ikun mod kif jibżgħu għall-lenuq għax lenuq jibdew jitberflu, tifhem? U eventwalment Sulinu spiċċaħ fil-Malti bħala laqam biss. U wieħed jista' jimmaġina s-sitwazzjoni sewwa ta' xi raġel li kien ikollu s-sulini f'temna u forsi kien ikun daqsxejn imnieħru mxammar l-on dejjem kien ikun il-lamtat u ibes u allura kien ikun daqsxejn forsi merfuħ fuq l-oħrajn. Mbagħad l-oġġett qisu jitwaħħal mal-bniedem u hekk joħroġ qisu speċi ta' laqam. Femna? Ġifieri, ukoll għandek din l-istorja interessanti, però sulinu ngħidlek il-verità imkien ma' sittadin ħlief bħala laqam. Imma bħala laqam iva, jeżisti.
Meta għal xi ħadd insejħulu ngħidu pereżempju naf kemm mhu tiġiġa, x'inkun irdu nfissru?
Eħe. L-istess, l-idea ewlenija tal-lum dan il-programm hija fil-fatt li aħna qed nieħdu aspetti mill-ħajja ta' kuljum ta'
un-applikawa.
Un-applikawa għal xi karattru jew individwu. Fl-idjoma Maltija però nsibu l-użu figurattiv ta' tiġiġa. Jiġifieri meta nsejħu bniedem tiġiġa nifhmu li hu wieħed ċabsa artab, ġifa jimxi bil-mod beżiegħi blaħila. Forsi din minħabba idjufija ta' tiġiġa fil-fatt. X'aktarx li hija influenza tal-użu informali ta' chicken fl-Ingliż meta tirreferi għal xi ħadd ġifa. Aħna llum ġieli ngħidu. Kemm minn chicken, anzi ġieli tintuża wkoll bħala verb iċ-ċikinja. Kemna? F'dan is-sens, it-tiġiġa titqies li m'għandha kuraġġ ta' xejn. Infatti fl-Ingliż ukoll insibu l-espressjoni chicken hearted fis-sens ta' nieqes minn kull kuraġġ. U allura tiġiġa tiġi hekk, anzi ikun hemm min anke jipprova biex jinkik iktar jagħmel is-sinjal il-mossi u l-ħoss nsejt bħalissa kif inhu kwak jagħmlu hekk biex juru li inti chicken.
X'i tfisser tintinabru?
Terminu li spiċċa kważi spiċċa għal kollox.
Ta' ampina però.
Ekku, għax għandek tintin nara fil-bidu.
Onomatopejku
għonek. Aha, ekk kif qed tgħid inti. Għandek tintin il-parti ewlenija tal-ewwel tal-bidu ta' tat-terminu tintinabru, sewa, li mal-ewwel tmur għal ħoss onomatopejku tal-ampina. U tintinabru, issa it-terminu sħiħ, tintinabru, kultant tinkiteb billa tintinablu. Ija fil-fatt ampina fuq l-asta li tinġar f'purċissjoni. L-ewwel parti kif qed tgħid silejn tintin hija kelma onomatopejka għal ħoss tal-ampina. Ġejja mit-Taljan tintinjo, ċinċila ġifieri, u t-tieni parti abru jista' jkun ġejja mill-kelma Taljana qadima arbolo, li lilna tagħna arblu, u għalhekk kultant tintinnablu u tintinnabru. R-la u ma likwidi fil-Malti jitpartu ma xurxin. Sawa, issa dina hija kelma li tinsab f'kuntest limitat ħafna. Temna, ma nafx jekk għadi x'tintuża fil-purċissjonijiet, ma jekk għadha tajjeb għaliex hekk tibqa' tintuża sewwa u hija kelma biex ngħidlek maħluqa mill-Maltin stess, sewa, għaliex huma sawruha għal voli għal partijiet forsi ġejjin mit-Taljan, però huma għaduha. U jekk ma għadix tintuża, allura tintilef. U aħna qegħdin nirreġistrawha biex tibqa' infakra għalmenu.
Ħammura l-kelma oħra, x'inhi tomba?
Fil-Malti il-kelma tomba għandha mill-inqas żewġ tifsiriet. L-ewwel qed tfisser qabar. Tomba, sawa? U tfisser ukoll għolja żgħira.
Sawa.
Però hemm ukoll is-sens ta' dawn it-tnejn illi jitwaħdu. Ġifieri tkun għolja żgħira imma bħala qabar fl-istess ħin. Il-kelma ġejja mit-Taljan tomba, sawa li ħadha mill-Latin tumba li tnislet mill-Grek tumbos fis-sens ta' aqba u qabar. Iġifieri, fl-oriġini tal-kelma għandna żewġ tifsiriet. Post ta' tfin u monument sepulkrali. Issa, fil-ġrajiet klassiċi fil-sienna, tomba kultant tintuża f'dawn iż-żewġ sensi. Li jkun hemm xi ħadd ħalli mmorru għal Medjuevu bikri. Sewa, jkun hemm xi storja li jġibu xi ħadd xi personaġġ importanti qed jindifen, sewa, u jagħmlulu fid-difna jagħmlulu għamla ta' olja li tkun il-qabar tiegħu stess. U hemmhekk tiġi t-tomba. Ġifieri ż-żewġ tifsiriet ta' qabar u għolja żgħira jitwaħdu fl-imkien.
Fadlinna l-aħħar minuta biex ngħidu hekk x'kienet it-trija?
It-trija kienet logħba li kienet tintlab mit-tfal, kienet tintlab bejn tnejn. Il-logħba kienet tkun hekk, ħażżu kaxxa għamla ta' Union Jack. Sewa, u kull wieħed kien jipprova jpoġġi t-tliet dammi tiegħu fuq il-ponot fejn jiltaqgħu l-linji u jippruvaw jiffurmaw tlieta, tliet dammi sewa f'linja waħda li tista' tkun orizzontali, vertikali jew diagonali.
Sewa.
Sewa. Il-kelma trija interessanti ġejja mill-Latin tres trija li tfisser tlieta li ħadhom mill-Grek l-istess treis u trija. Meħudin mis-Sanskrit trajas.
Jara
kemm morna lura, ekku, interessanti. Imma kif żviluppat l-logħba lokali, dika hija ħaġa naħseb jena tal-Maltin li jaraw din kif inhi. Jista' jkun li jkun hemm xi influenza reċenti ta' ħadi.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmim l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Lingwistiku nistednukom biex tingħaqdu magħna bħalhom ġimgħa fl-istess ingrazzi li segwejtu dan il-programm. Inselmulkom.